kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, ilm on udune just nagu oleks mingisugune permanentne päikese tõusu eelne hetk, et ei jõudnud, mis kestab igavesti ja veel 4 tundi. Uudised muidugi on. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles välja, et ettevõte peab tuleval aastal ostma kogu vajamineva CO2 kvoodi ja see toob aastas üle 100 miljoni euro kulu, mis näitab, et meie elektrienergia tootmise põhimõtted on vägevad küll. Ja realiseerimispõhimõtted ka, sellepärast, et mingisugust CO2 kvooti müüdi hoolega maha ja osteti mingisugused kummalised junnautod elektriga ringi sõitma, mis maakohtades eriti talvel pidi olema Egiptuse nuhtlusega võrreldav nähtus, aga sellest ei tohtivad avalikult rääkida. Mida siis veel tehakse? Enne imet, kui me surnud ärkame või õigemini, kui me ärkame, kui meie silmad lähevad lahti, kui meie südamesse tuleb julgus ja me julgeme nimetada lõpuks ja tahame nimetada asju, võibolla isegi nende õigete nimedega ette ja taha vabandades, aga ikkagi. Äripäeva boss Igor Rõtov ütleb, et Reformierakonna varjatud rahastamise teema on temas tekitanud veendumuse, et Eesti poliitiline kultuur on ajast maha jäänud. Tehniliselt selle koha peal võiks öelda, et maitsid on jäänud maitsideks, aga nüüd saadakse aru, et teised teevad seda asja natuke teistmoodi. Rõtov ütleb, et avalikus toimetab juba üle 20. sajandis, aga Toompeal on aeg seisma jäänud 90-tesse. Mille järgi ta seda ütleb, kes seda teab, aga hea, et ta niigi ütleb. Ja ütleb ta ka, et nüüd on avalikusel kindel tahtmine tõsta Eesti poliitika ühiskonda väärivale tasandile. No siin on kõik esoteeriline. Tasand on mainitud ja ühiskond ja avalikus. Aga kes on see avalikus, kes tahab tõsta poliitika ühiskonda väärivale tasandile? Kui seda lauset nüüd analüüsida, siis iseenesest on see tark, intelligentne, tore. Ja teha ei ole tega mitte midagi. Kes see avalikus on? Kas need, kes vahele jäid, tahavad nüüd oma näod puhtaks pesta ja öelda, et me oleme nüüd ühiskonda väärival tasandil? Kus te enne olite? Rõtov ütleb, et nõudlik muutuste soov kostab üha valjemini. Teema käsitlused nii peavoolu kui ka sotsiaalmeedias ei lakka. Võiks öelda, et löö endale korra haamriga sõrme peale ja siis, kuni valutab see nii vingud, eks ole? Avalikus ei anna enne järele, kui poliitiline eliit on 90. aastate kultuuris tänapäevasele ühiskonna ootusega sobivale tasemele toodud. See tähendab, et ühiskond on minema tormanud, aga eliit, võibolla koguni avangard. Selle sõna kasutamine muidugi teeks kogu loo veel perverssemaks. On jäänud sinna, kus nad olid. Seega rahvas on hästi arenenud, rahvas on õnnelik, rahvas on juba tulevikus. Ja tegelikult mõte oleks päris kena ju tuua, aga see nii nimetatud eliit sealt Toompealt alla ja ninaga sita sisse suruda, et saaksid teada, milline tulevik neid ka ootab. Aga väidetavalt, nagu herr Rõtov ütleb, poliitiline eliit ärkas ise. Andrus Ansipi suust libises esmakordselt elus, ma vabandan. Skandaali keskmes olnud justiitsminister Kristen Michal astus tagasi. Jenka, jenka, la 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 la. Küll ta astub veel, kuigi hilisem retoorika näitus, aga ütleb ka Rõtov ise, et mõlemal mehel on veel küll, aga arenguruumi on, et selgad siiski kõnekad. Seega siis, kui herr Rõtov ka korraks nina värske õhu kätte pistis, siis nüüd läks ta lörtsti trafaretidesse tagasi. Halleluja, juhei, õnneks midagi hullu ei juhtunud. Marju Lauristin võtab samamoodi sõna julgelt, prinsipiaalselt, nii nagu oleks pidanud tegema juba 20 aastat tagasi, aga noh, siis oli natukene mugavam ja blablabla. Praegu see kriisi põhiküsimus ei ole valitsusliikmete vahetamises ega soovis asendada valitsuskoalitsioonis üks erakond teisega. Küsimus on selles, et Eesti riigi valitsejateni ei kandu Toompea ja Stenbocki maja paksude ja turvaliste müüride tagant valitsetavate hääl. Inimeste igapäevane elu kulgeks sealt nagu valgus aastate kaugusel. Oi kui ilusti öeldud. Sellise poliitilise kultuurituse jätkumine ähvardab Eesti riigi kestlikkust ja Eesti kultuuri püsimist molluskid Pireuse lahes püsivad ka. Aga kaugemal ei olegi vaja minna. Ka Lauristin tõmbab kindla piiri rahva tahte ja valitsetavatele pähe määritava vahel. Kordan lauset. Valitsejateni ei kandu Toompea ja Stenbocki maja paksude ja turvaliste müüride tagant valitsetavate hääl. Prits, see siuke demokraatia, kui ühed on valitsejad ja teised on valitsetavad. Mis oleks kui? Nagu üks kommentaator tegi ettepaneku, taastaks rahva usalduse ja siis alles teeks poliitikat. Mõte on ju hea. Paid valitse ja taastage nüüd rahva usaldus ja siis tehke uuesti poliitikat Eesti ja tagant. Tegelikult sellele ettepanekule ma vastaksin üheselt, et tuppa sittunud kass ei taasta kunagi usaldust. Aamen. Milles asi? Mis meid läskis siis poolest saati põhja? Tegelikult me laulsime end vabaks, no kes laulis nii, et pidas viisi, kes jauras nii sama kaasa, keskelt läbi, lood olid ära tuntavad, me laulsime ja läksime laiali ja olimegi vabad. Ja siis avati aken Euroopasse ja toimus iseseisvumisjärgne totaalne väliskapitali sissevool, ehk nagu mu ema ütles, et tehti aken Euroopasse lahti ja kogu Euroopa reovesi voolas esimese hooga meile tuppa. Alguses tuli seda tilkhaaval, aga meie nii nimetatud valitsusele juba meeldis, et seda tilkhaaval juurde saada. Pandi mats põllumajandusele, tagastati paneelmajade elanikele lehmasid ja sigasid, viige oma korterisse, pange sinna elama. Ja saavutati segadus täiega. Petlema tädi seadused, kõik muud võeti rõõmsalt vastu, laiendati ma ei tea mis ringe ja värke. Ja siis hakati järjest aktiivsemalt üle võtma neid ettevõtteid, mis tootsid suuremat lisaväärtust, mis ettevõtteid, majandusarusid hakati üle võtma, kes hakkas üle võtma, väliskapital meie valitsejate tugeval toel. Eriti julgeks muutus väliskapital siis, kui Eesti pakkus müügiks, muide, kes see Eesti oli, aga müügiks pakuti Eesti energiat, Eesti raudteed, tubakavabrikud, puidu, toiduainete, metallitööstust, kalli hinnalisi pinke visati aknast välja ribadeks kõik vana metalli, kuhu me jõudsime. Me jõudsime siia, kus me täna oleme. Täielikult on väliskapitali kontrolli all, raharinglus, pangandus, kindlustus, enamik tööstusarudest. Põllumajanduses, no mingid uusmõisad on olemas, mäletan selle ilusat pealkirja, et 80% põllumajandustoetustest läks neljale kunagi ministriametit, põllumajandusministriametit pidanud suurettevõtjale. Halleluja! Jaekaubandus enamalt jaolt ei kuulu Eesti tarbijatele. Nimed võivad olla küll Eesti omad, aga no, nagu selgub, isegi säästumarketi parklas trahvitakse, vastav leping on. See, mis sa poes saad odavamalt, selle maksad sa unustatud parkimiskella eest topelt tagasi. Lisaks kapitaliühingutele on turule ilmunud lähivälisriikide ühistud muide ja need viivad ka kasumite ja teenustasudena Eestist välja väga palju raha. Nii et ei jäägi muud üle, anname tõbrastele, mis tõbraste oma ja arveldame ise Eesti veksliga. Täna on need eestlased, kes on säilitanud veel mingisuguse mõtlemisvõime ja ei allu hüpnoosile hakanud, no võiks öelda küsima, seda on küsitud niimoodi kohe väga palju, et küsimust ära lamestada, et kas siis sellist Eestit me tahtsemegi. Aga tegelikult küsivad täna noored vanemate käest, kas te kurad ja oinad sellist Eestit tahtsitegi, milles meie süüdi oleme teie meile niisuguse Eesti tootsite. Ja tõesti. Kas me tahtsime Eestit, kus on parasjagu nii hea elada, et noored ja ka vanemad inimesed rändavad massiliselt kõigepealt maalt linna ja siis linnast, kui linnas ka sadam on juba välismaale ja paljud igaveseks? Kas me tahtsime niisugust imearmast Eesti vabariiki, kus Eesti Pank on Euroopa keskpanga omanduses? Kus osa rahvast on olude sunnil sunnis maised ja neil ei jätku jõudu ega vahendeid selleks, et siit ära minna, nad peavad istuma nagu orjad puuris. Kas me tahtsime niisugust riiki, mida valitseb käputäis ennast täis valitsejaid ja ametnike, kelleni ei kandu Toompea ja Stenbocki maja paksude ja turvaliste müüride tagant valitsetavate, rõhutavate, orjastatavate hääl? Kas me tahtsime Eestit, kus presidendi lossi välisparameetrit on vaja kaitsta tankitõrje tõketega? Lugege paari aasta taguseid lehti, seal on plaanid nagu selgemalt kirjas kui praegu. Kas me tahtsime niisugust Eestit, kus kogu statistikat prsseni tarvis toodab käputäis miljonäre, kes tegutsevad ettevõtete nõukogudes, juhivad ettevõtteid pankrotti ja laulavad hosiannat väliskapitalile? Tahtsime vist, jah? Ei ole siin teist teed, kui ühistegevuse noalaev muud ei jää üle, muidu läheme koos selle reovee tagasi voolamisega kõik sinna, kuhu reovee teed viivad. Jälgime uudiseid. Häädemeeste valla vapimärgi otsustas vallavolikogu omistada sel aastal soomlasele Ate Alftanile. Tubli mees muide. Ainult, et küsimus on milleski muus. MTÜ Massiaru külade ühenduse esitatud taotluses vapimärgi andmiseks on esile toodud kandidaadi väljapaistvaid teeneid põllumajanduse ja külaelu edendamisel Massiaru piirkonnas. Ma juba küsin, sest see küsimus lausa tuleb suhu nagu see samune. Miks peab põllumajandust arendama ja külaelu edendama Eestis soomlane, olgu peale, et Massiaru piirkonnas. Ate Alftan on Massiaru piirkonnas tegutsenud alates 1997. aastast. Tema töövaldkonnaks on põllumajandus, ütleb ilus intervjuu. Ja intervjuus on ka küsimus, mis meenub esimesest tulekust Massiarusse? Kuidas üldse tekkis mõte tulla Eestisse? Ja ta vastab, seni tegelesin maaharimisega Valgeakoski kandis Soomes. Siis hakkas seal kandis maid väheks jääma ja oli vaja juurde hankida. Mõtlesin algul Põhja-Soome peale. Siis täiesti juhuslikult jäi pilk Eestile. Mingit plaani kindlat ei olnud, ei tundnud ma siin kedagi. Täiesti omal algatusel tulin. kuid ainsa ja kindla kavatsusega tegeleda siin põllumajandusega. Soomes oli põllumaadega kitsas. Oli lausa uskumatu, et Eestis on 100 hektarit vabalt saadaval. Seal, Soomes siis, tülitseti 1/2 hektari pärast, et kes endale saab. Jääb üle küsida, kuhu kadusid siis Eesti põllumehed meie demokraatlikult valitud valitsuse targal juhtimisel, kes elab? Müüride taga ja ei saa aru, mida valitsetavatega on tehtud. Miks meil on sitt elu ja palju tühja põllumaad välismaalastele anda? No samas, kui see sõna sai juba suhu võetud, siis meil on ka rõõmsaid uudiseid, mida Delfi pakub noorte hääle all. Ja see on, et 24-karaadised kullakapslid panevad inimesed kehast kulda väljutama. Selline huvitav toode loodi 2005. aastal New Yorki kunstnike Toby Wangi ja Ken Courtney koostöö tulemusena. Viimastel aastatel on selle populaarsus jõudsalt kasvanud. 24-karaadine alla neelatav kapslike teeb välja heitest kullakangid. Luksus maniakkide tarbeks leiutatud toote hind on tõusnud $425. Ei tea, kas nad vett ka peale tõmbavad siis või lutsutavad kullapuru uuesti välja. Aga täna on meil tore päev, oi milline tore päev, 28. Muharram 1434 või 12. detsember 2012, ehk siis 28. Kislev 5773 või 12. Talsegu 10228 ja kes juuliuse päeva ei tea, see on 2,456,112, 112, suu, nina, kaks silma, kutsuge appi. Mis on juhtunud ajaloos? Ega midagi ei olegi nagu juhtunud. 1694. aasta sel sinatsel päeval Liivima aadli oppositsiooni juht, maanõunik Johann Reinhold von Patkul ja tema kaaslased anti Stockholmis kohtu alla ja mõisteti surma, õnneks tagaselja. Nad said mõni aeg hiljem ise ka sellest teada. Patkul on olnud andekas ja tugeva tahtejõuga, ja talupoegade kohtlemises ka päris toores tegelane, tema võites alguses peale reduktsiooni laiendamise vastu Liivimaale ja nõudis Balti aadlike sõltumatust Rootsi riigipäevast. Tema arvas, et sellest on küll, kui Liivimaad seotakse Rootsi riigiga kuninga isiku kaudu. No muidugi solvamises seda süüdistati, kelle solvamises, kuninga solvamises ja laiskis tema jalga vaatamata surma otsusele ja temas sai Rootsi riigi üks vihasemaid vastaseid ja madinat oli sel teemal palju. Aasta 1924. Tallinnas esilinastus Eesti esimene täispikk mängufilm. See oli osa ühisuses Eesti natsionaalfilm. Lavastatud ajalooline draama Mineviku varjud. Filmi operaator oli Konstantin Märska ja kes seal kaasa tegid? Ella Siiber, Eduard Türk ja Ants Lauter. 1961 kutsuti igavestele rahvaluulemaadele Oskar Loorits, kelle peamised toredamad teosed on välja antud Lundis iseseisvuslaste kirjavarana. 1991 Venemaa ütles Nõukogude liidust lahti, hakkas iseseisvaks, vaat nii. Ja kaks aastat hiljem, 1993, kui vapustusest üle saadi, olla seal kandis ka esimesed vabad valimised korraldatud. Kui me heidame pilgu nüüd oma helgesse tulevikku, siis Wall Street Journal kirjutas mõned päevad tagasi juba, et Brüssel, kes nimeliselt, kaalub juriidilisi meetmeid, et takistada liikmesriikide finantsjärelvalvetel kohalikele pankadele piirangute seadmist. Seega siis, riik ei tohi takistada pankadema pühas ürituses, sest see killustab ja lõhub aastatega üles ehitatud Euroopa Liidu ühtset finantsturgu. Potilaadane need riigid peasi, et raha on alles. Saksamaal ja Suurbritannias olevat olnud muide kohutavaid juhtumeid, kus finantsjärelvalve seab piiranguid kapitali liigutamisele ühest riigist teise. Näiteks olla Saksamaa finantsjärelvalve käiskinud Itaalia Unikreditpanga Saksa harul vähendada Saksa hoiustajatel kogutud raha ülekandmist Itaalia emapanka. No rahvusvaheline üldsus ei saa sellest aru. Sama lugu juhtus Hispaanias Banco Santanderi haruga. Noh, see on hispaanlaste pank, aga tegutseb tema otsapidi ka Suurbritannias ja enne imet. Need inglased ei tahtnud, et nende raha välja viidakse, kuigi pangal on täielik õigus lüpsta seda rahvas, keda tema tahab ja nimetada oma kombitsaid. No näiteks, kui pank peaks panema oma kombitsa, no minu pärast vana Koiolasse, siis on vana Koiola pank ja peab koiolatama just vana Koiola elanike. Kapitali vaba liikumine, see on Euroopa Liidus üks eliidi põhiõigustest. Finantskriisis on aga liikmesriikide rahvuslikud finantsjärelvalved astunud oma raha kaitseks samme, mis on selle õigusega, eliidi õigusega vastuolus. Kuhu me niimoodi jõuame? Kas noh, meie asi pole seda küsida, aga nemad küsivad, kas me niisugust Euroopat tahtsime, kus iga mats võib kobisena, kui meie talt raha välja tõmbame. Ei. No muidugi arutatakse meetmeid. See on ametlik hoiatus. Ma ei tea, mind see küll ei hirmutaks. Ja järgmine asi on Euroopa kohus, mis ilmselt siis annab õiguse pankadele. Sest Euroopa on otsustanud, et kohtul on õigu... Nüüd läheb nii keeruliseks, aga mõelge siit ise edasi. Aga muidugi jah, sellise asjaga kohtusse minek, ehk siis suveräänse riigi õiguse üle kaitsta oma finanssüsteemi stabiilsust. See oleks üks kõigi aegade kõige kõrgema profiiliga vaidlusi Brüsseli ja talle alluva liikmesriigi vahel ja ma arvan, et me teame, kes kaotab. Euroopa Liit loodab, et ka loomisel olev euroala ühtne pangandusjärelvalve aitab niisugustele killustumistele panna piiri, mis veel kord kindlustab iseseisvust ja vaba arengut. Aga nüüd minu daamid ja herrad kuulame ühe ilusa muusikapala vahele ja siia peab sisenema ju kolmapäevane koletis.
Sa ei ole enam mees, kellel kõik on alles ees. Tarku mõtteid pole enam ammu pea. Tüütuks muutunud on töö, voodis vähkred kogu öö. Ja keegi kurat sind ei aita, sest et
pool meie elust on täielik saas.
Tundub totter ja tühi nagu kohver, kus pole ühti taunist asjas ees. Eile ütles sulle arst, sul on tervis täitsa räps, häda sellepärast põe vaid käega lööses.
Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Nuta väike tit, kui elu on tal sit, vaid nutab siis, kui mähmed märjaks teeb. Ära nuta sinagi, sa ei kaota midagi, sinu parem osa elust on veel ees, sest
pool meie elust on täielik saast.
sa elat vain yks hetk, ja järki jääb sust plekk, nii suure elu poodilina peal. On ilmas palju neid, kes vanemad kui leib, ja iga üks neist elut tõde teab.
Et pool meie elust on
täielik
saast. Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast,
aga teine pool on palju parem.
Pool meie elust on täielik saast,
mis on esimene pool.
Pool meie elust on täielik saast.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios. Üksi, nagu me kõik teame, on kolmapäeviti stuudios mees, kes ei maga, mees, kes teeb üldse imetrikke ja peale selle on meedik ja suudab tänu sellele oma organismi ka hoida seisundis, milles on võimalik neid trikke teha, olla magamata, aga siiski reibas, rääkida ja koguni mõtestatud teksti. Ühesõnaga Viktor Vassiljev, herr Vassiljev, sihukene küsimus kohe hakatuseks. Nüüd on, võiks öelda, et näe, issand kutsus ühe ministri ära ja pani teise tema koha peale asemele, mis hakkab saama nüüd kõigepealt meedikute värgis, kui Pevkur on läinud ja uus mees tuleb, silmad säravad, ütleb, et kõik on korras ja pensionisüsteem on ka jätkusuutlik. Noh, ta ei öelnud muidugi otsa, et mitte kõigile, aga...
Tere teha mõikust kõi, mis nüüd hommikaks oled, noh, olen ka millal keegi ärkab.
No ikkagi, tead, hall ludu on õues.
Ja, ei, mul pärast neid istulgeid on lihtsalt tööd ja päevad, nad see segi.
Permanentne hommik.
Jah, aga ongi, jah, vahest mitu tundi järjest, kui on hommiku tunne, et kus on munad, kus on kohvi. Jah, no, ma ei saa öelda, et issand kutsus ära, ikka Ansip kutsus ära. Need on kaks suurt vahet. Võt, kõigepealt räägin Hanno Pevkurist. Ma pean lugu sellest mehest. Hanno Pevkur on esiteks tark mees. Teiseks, ta on sotsiaalministri koha peal olnud minu meelest 5 aastat või natse vähem, natse rohkem, aga igal juhul mina olen oma elu jooksul neid sotsiaalministreid näinud, ma ei tea, ma 15-16 tükki ja nad on tavaliselt väga kiiresti vahetunud. Aga Hanno Pevkur istus selle koha peal päris pikalt ja igatahes temaga võis rääkida, mitte ainult tervishoiust, vaid ka meditsiinist, see mees lihtsalt süvenes asjadesse. Seda on küll, jah. Aga no, muidugi pane tark mees paha asja tegema, siis saab suurepäraselt hakkama. Näiteks ma ei tea, kuidas keegi teine oleks arstide streigiga hakkama saanud, aga Hanno Pevkur tegeles selle asjaga 1,5 aastat, sest et 1,5 aastat arstid üritasid nagu istuda läbi rääkimistel laua taha ja tema siis ikkagi oskas väga nii kavalalt kõrvale põigata, et väitis, et ei ole teist poolt, kes nendega räägiks ja pakkus meedikude läbi rääkimisteks küll hilluka varjupaiga taotlejate keskust, küll lastaangu kutsere või invaliidrehabilitatsiooni keskust ja mida iganes.
Nii, et, no ega meedikud ei peagi ju teise poolega läbi rääkima või?
Ja tähendab, arst on tark inimene, kui ta tahab kellegi targaga rääkida, siis räägib ise endaga valve ajal, jah. Ja tegelikult tõekest on ju ka olemas, need muudavad öövalve märksa lõbusamaks, et selle poolest erinebki haigla öövalve ja riigikogu öövalve. Aga Hanno Pevkuriga on jah selline lugu, et lõpuks ta keeras selle streigi seda pidi, et ajas tülli haiglad ja arstid, arstid ja patsientid, patsientid ja haiglad ja segas sinna tülli veel töötukassa ka, nii et segadust pahandust kui palju kõik on kõigi peale pahased välja arvatud sotsiaalministri peale. Tema jäi nagu sellest asjast kõrvale, sest nagu selleks osapooleks, kellega oleks pidanud lepingud alla kirjutama, osutus hoopiski haiglate liit, mis on vabatahtlik organisatsioon ja tegelikult mitte keegi. Haiglate omanike vabatahtlik ühendus. Aga igal juhul õigel ajal laseb Hanno Pevkur jalga sealt ministeriumist, sest meedikud jätsid ju kollektiivleppele alla kirjutamata. Vaat nii. Nii et mis sellest asjast praegu saab, ei tea absoluutselt mitte keegi. Kollektiivlepingut ei ole.
Vaat see nali ongi. Mina mõtlesin täpselt seda sama, et Pevkuri jaoks ideaalne aeg minema ja. Astuda. Igasugused valimised hakkavad ka siin hiljukesi tuleval aastal juba tulema ja siis saab nägu näidata ja öelda, et näed, mina hoidsin asja nii, et eriti kõva äelega sellest ei räägitud, midagi ei idanenud, ei mädanenud, läks. Noh, oli kontrolli ja läks samal kursil edasi, ainult et küsimus ongi tulemustes. Rääkisime siin, oli see vist esmaspäev või mis päev Harri Raudvere käis, oli koguni eile alles, täpselt samal teemal. Ja tema oli ka väga sinu seisukoha moodi seisukohal, aga noh, tulemus ongi see, et tegelikult ega tore poiss ei ole elukutse. See, et sa suudad hoida seierit paigal. See ei tähenda veel. No lõpuks võib ju patsienti hoida koomas ka, tont teab kui kaua. Tänapäeva tehnika kahtlemata võimaldab tal isegi võibolla ilma aju osavõtuta liigutada käsi ja jalgu ja võibolla saada impulse, mis panevad ta käsu peale istuuli tõusma ainult, et ta on surnud.
Ja
see ka siis, kui nüüd tuleb Euroopa asjade ja asjanduste spets rõivas selle koha peale, mis siis pihta hakkab. Kõigepealt tekib surnud periood, nii öelda kohanemisaeg, millal ei lenda lind, ei tilgu vesi, ei juhtu mitte midagi. Siis on võimalik juba tema positsiooni pehmendada sellega, et näed, ega siis ministrid süüdi ei ole, et elektri hind tõuseb ja kulutused kasvavad ja ega euro ei tõsta hinda. Euro lihtsalt on sit raha ja muutub järjest odavamaks, teda mahub tavalise võipaki sisse järjest rohkem. Muud viga ei ole ju. Aga ma tahaksin, et meie riigis need jamad ükskord lõpeksid. Praegu ärkavad isegi sõna otseses, muide mul tuleb, kui ma ütlen, et ärkavad, tuleb mul iga kord meelde draamateatris kunagi lavastanud näitemäng, kui me surnud ärkame. Marju Lauristin võtab sõna, et need valitsejad ei kuula enam valitseta, vaid ma ei tea, mis ühiskonna kord see on. Demokraatias, kui on juba valitsejad, siis see on ikka Eesti demokraatia või euroopalik demokraatia. Aga noh, kõigi nende ärkamiste ja avastamiste taustal, sellest on ju vähe, et sa ärkad ja märkad, et läbi. Ja. Oleks vaja edasi elada, areneda, oleks vaja mingit ühistegevust. Vaata, kõige rohkem võibolla ühistegevust ongi meditsiinisfääris. Ma nüüd puutusin sellega hiljuti ka teistmoodi kokku, mul kõrge seas tädi sattus haiglasse. Ja ei jõua tema ära kiita Magdalena haiglat, kui toredad ja viisakad inimesed. Ja tõepoolest ma käin seal aegajalt tal külas, seal on vaikne, kõik on väga viisakas, puhas, korras. Jaa. Asjad arenevad normaalselt, ainult et kui kaua seegi süsteem suudab ennast kaitsta.
See tähendab meie tervisesüsteemiga niimoodi, et tegelikult kui sa oled patsientina sinna sisse pääsenud, siis on kõik korras. Sellepärast, et inimesed on professionaalsed, sisustus on hea, teenused toimivad, haiglad töötavad, kõik on tõepoolest väga hea ja tasemel, kui sa oled sinna ligi pääsenud. Aga probleem ongi selles, et ei pääse ligi. Sa ei pääse kõigepealt isegi perearstile, kelle öelda sa seaduse järgi pead kahe päeva jooksul pääsema, sa pääsed heal juhul tema õe tõe jutule. Aga
no, tõenäb ameti nimetuselt tõe, mitte sugulase.
No ega ämme, jah, ei võtta taast vastu. Ja siis, aga kui sa oled, ja eriarstist me ei räägi üldse, eks ole, sinna ei pääse. Aga kui sa juba oled maante pealt kokku riisutud ja toodud sinna erakorralise meditsiini osakonda ja sealt saatakse edasi haiglasse, kui sind siis, kus sind osadest kokku pannaks jälle. Seal toimib kõik väga ilusti, väga hästi. Nii et süsteem, ta on väike, ta mahult ei vasta meie vajadustele, meil lihtsalt ei osutata kõiki vajalike tervishoiu teenuseid, personale jätku, raha jätku, aga see väike, väikses mahus, mis on olemas, see funktsioneerib küll hästi, ainult et me ei pääse tõesti sinna ligi. Need inimesed, kes on olnud haiglas reeglina, kui nad on seal teelust peast välja tulnud. Reeglina nad kiidavad, haiglad kiidavad personaale, arste, õdesid, nii edasi, aga need, kes ei pääse, kes on väljas külma käes ja kannatavad valudes ja vaevades krampides, no need loomulikult viibutavad rusikat ja sõimavad ja nii see ongi. Aga muuseas see on väga sümptomaatiline, sest kogu meie riik toimib ju samamoodi. Et kui... Et, sa ei pääse vajalike teenuste juurde, on sul mingisugune mure, sa ei pääse sinna, kus sind ära kuulatakse, kui sa oled juba kuskile nii kui pääsend sinna hammasratsate vahele, no siis hakkab asi toimima või toimuma. Aga muidu põhimõtteliselt meenutab meie riik kah seda elavad surnud, ei saa aru, on ta siis elus või on ta surnud, kas juba haiseb või mitte. Ja ministreid võib ju vahetada, aga see on sama hää kui suri ja linu vahetada, aga tal sellest suurt kergem ei hakka.
No enam vähem küll, jah, aga eeldades, et peaministriks sattub mitte... statistikaga manipuleeriv sõnaseja
Hanno ja Pevkur, vaid professionaal. Hanno Pevkur peaministriks, ma olen kaks korda selle riigisaalis öelnud, Hanno Pevkur peaministriks, võt nii.
No ma ei ole selles ka päris kindel, kuigi ega ta ei ole hullem kui teised.
Ta on targem, aga... ta on targem kui teised. Tõesti, sellepärast,
ta on stabiilse.
Et tema on inimene, kellega on võimalik rääkida ja ta on viisakas korralik inimene, mida kõige kogu selle seltskonna kohta ei saa teps mitte.
Tema kui isiku meeldivuse koha pealt ei ole mul sulle mitte midagi vastu öelda, kuigi eks neid nüansse ole, samas paneks siia kolm punkti praegu. Räägime riigi kvaliteedist. 52% inimestest hakkas kartma ja sõlmis lepingud igasuguste imelike elektrivahendajatega. 48% ei sõlminud. See on üks meie riigi oluline parameeter. 52% allub hirmutamisele. Vähemalt. Ja. No võibolla osa oli haige ja ei pääsenud libeduse tõttu ka lepinguid sõlmima ja võibolla paljud ei jõudnud seal Eesti Energia nimelises pensionäride päevakeskuses ka päeva lõpuks lepingud sõlmida, aga noh, niimoodi ta on. Ja sellest olukorrast tuleks ka kuidagi välja saada.
Ma ei kujuta ette, mis sellest saab. Tähendab, tekitatud on paanika, tekitatud on segadus.
Paanikat saab tekitada ainult nende hulgas, kes alluvad.
Kes alluvad, neid, kes ei allu paanikale, on tegelikult väga vähe, sellepärast, et paanika on ääretult nakkav. Ja me ei tea, kas need 48, kes veel ei sõlminud lepingud, on paanikas ja me ei tea, kas need 52%, kes sõlmisid, kui paljud nendest on ikkagi permanentses paanikas. Sest ma tean küllaltki palju neid inimesi, kes on lepingu juba sõlminud ja ikkagi kratsivad kukalt ja vaatavad neid tobedaid teleka reklaame, kus Eesti rahvast näidatakse kanade ja hamstritena ja mõtlevad, kas nad ikka sõlmisid õige paketi või mis toimus. Aga tekitatud on täiesti klassikaline situatsioon. Inimesed on aetud segadusse, inimesi on hirmutatud ja seda segast ja hirmunud karja aetakse teatud suunas. Kari ise ka ei saa aru, kuhu ta jookseb, aga peremees saab väga hästi aru, et nad jooksevad sinna, kus saab neid pügada nagu lambaid ja pöötakse ikka sellega, et elektrihind tõuseb igal juhul ükskõik, kellega sa ka ei sõlmiks lepingu, igast asendist elektrihind tõuseb ja riik pügab sealt rohkem käibemaksu, rohkem aktsiisi, see ongi asja tuum ja põhjus.
No jah, muidugi hakkasin praegu mõtlema selle peale, et kunagi oli niisugune legend. Ma ei tea, kui tõsiselt võetav see on, et skisofreenikuid ei ole võimalik hypnotiseerida ja et skisofreenikuid on täiskasvanud elanikkonnast umbes 7%. seega siis selle 48% hulka, kes ei allunud hüpnoosile, et nüüd pead sa paketi valima ja sõlmima lepingu, nende hulgas on veel 7% skisoosid.
Jah,
nii et 41 või niimoodi protsenti võiks olla enam vähem mõistetav kogus
või võib-olla tähendab noh on olemas umbusklik inimesi on olemas lihtsalt rumalaid inimesi ka 7% ja teid ja umbusklik
ja vaat, need tulevad ka veel kes üldse ei saanud aru millest räägiti
ja siis inimesi kes on põhimõtteliselt igasuguste lepingute vastu ja igasugust inimesi on nii et ma ütleks niimoodi et umbes pool ühiskonnast on need kes aru, noh, võtavad paperi ja pliiad, siis hakkavad tõesti arvutama, teevad endale tabeli, teevad endale asja selgeks, aga see selgeks tegemine ei aita ka, sest arvuta või ära arvuta, aga sellega on nagu hasart mänguga, et võidab alati ainult maja, sa võid üks kõik, mis skeeme teha, peremees saab rikkaks.
Jõudnud õigesse kohta, Viktor, kas, no, ma eeldan, et võib-olla meditsiinisüsteem ja meedikute võitlus normaalse elu- ja töökeskkonna nimel on sulle vast lähemal kui noh, toruluksepade või pensionäride või ükskõik kelle. Aga küsimus ongi selles. Maja võidab alati. Kes võidab alati? Pank võidab.
Ja
riigid. Ei saagi võita, riigid saavad pangale minevast summast natuke vahelt võtta, ja. Aga see on ka kõik. Seega siis, kas me ei peaks pöörduma hoopis mingisuguse müstilise ühistegevuse poole, kui me vaatame praegu korraks Kreeka poole.
Nii.
Kui see nii nimetatud Kreeka kriis, mis oli tegelikult Kreekas asuva Euroopa keskpanga filiaali kriis, kui see oli täies vongis, siis tulid ju ettepanekud, et aga võibolla Kreeka peaks hoopis kehtestama uuesti trahmi, siis saaks Kreeka rikkaks, maksaks oma võlad ära ja siis kehtestaks taas euro ja teeks ta vaeseks tagasi nagu oli. Ühesõnaga pakuti välja ju pumpamise printsiipi.
Ja.
Kui siia kõrvale võtta tänane varahommikune näide, neiukene noorukene saabus tööle enne kella 9 ja juba oli talle säästumarketi parklas tehtud trahv.
Ja.
Seega, juhul kui see trahvija on nüüd säästumarketi esindaja, siis kompenseeritakse madalaid hindasid sellega, et kui sa tuled autoga, siis sa maksad teiste meeste madalad hinnad ka kinni, kus üles niisugused trahvimised kaupluste parklates on minu mõelest ehe sigadus. Kui aga seda tegi munitsipaalpolitsei, kes noh, tegi autos pilti ja tormas minema, et ma sain pildi kätte, ma nüüd ma tead, teen teile niimoodi naamoodi, siis teoreetiliselt me oleme Eesti vabariigis ju ikkagi eestlased või eestimaalased, noh, igaüks võib oma etnilist ja muud päritolu panna paika, kuidas tahab,
ja.
Aga me peaksime ühte hoidma, mitte üksteisele siga mängima.
Ja me hakkame siin üksteist uputama.
Medusaparv.
Täpselt, medusaparv, jah. Et päästerõngas on, eks ole, kes saab selle päästerõng endale oma kätte ja kui keegi teine sirutab käe, siis päästerõngale vastab päed talle tõppu kiiremini. Ja. Nüüd muidugi...
Ja ellu jääb see, kes paksu poisi ära sööb.
Ja ongi niimoodi. Ei, see võib kõhtse. Ja jääbki kõhnaks, ta jääbki, aga jääb ellu. Nii palju paksust poisist kasu, nagu pankurid. Aga mis puudutab kaupluste parklaid, siis kõigepealt kauplus ise seda parkimist ei korralda ja raha sellest ei kasseeri ja munitsipaalpolitsei, no sellesse võib mitut moodi suhtuda, aga antud juhul on munitsipaalpolitsei patust täiesti puhas, sellega tegeleb hoopiski ühisteenused, nii et erafirma, kauplus sõlmib erafirmaga lepingu, et laseb erafirmal korraldada parkimist, mida tea, mida tähendab korraldamine, aga trahvimist see tähendabki, kauplus ei saa...
Erafirma ei hakkaks sellega tegelema, kui ta ei saaks sellest kasu.
Loomulikult, kauplus ei saa sellest mitte pennigi raha, kaupluse nii-öelda boonus on see, et väidetavalt on tema parkimisplatsid siis parkimine korrastatud. Korrastatud tähendabki trahvitud. Ja ma saan sellest aru, kui mingi hilgelt kallis kaubamaja teeb endale tasulise parkimise, sellest ma saan aru. Ja isegi, no ma saan aru, kui sellega tegeleb mingi kallim poeg, et aga aga säästuka ees ja tasuline. No minu meil see säästuka juhtule peaks direktor või kes seal on, ta peaks puhta loll olema, kui ta ostjaid ei lase oma odavasse poodi. Säästukas käivad ju tõepoolest inimesed, kes tahavad säästa, kes loevad oma sente.
No eeldatakse, et nad ei tule autoga. Tehakse jälle klassi vahet.
Seda nüüd küll, aga mõni tuleb ikkagi selle Datsun Laanosega ja võib selle Daivo Laanosega, eks ole, ja ta tahab lihtsalt neid makarone korraga rohkem osta, saab odavam võibolla naabrite jaoks ka, ikka tuleb, mõni tuleb autoga ka ja siis väänataksegi talle seoke trahvet, aga rohkem ta lihtsalt sellesse poodi ei tulegi või kui ta tuleb, no siis tuleb jala ja ta ei suuda neid makarone nii palju siis sealt ära osta ja kaasa viia. Nii et selgi, ilmselgelt säästukas sellega kannatab. Kus sürjas ma tean seda lugu ka, tean, kuidas seda trahvi tehti, no tehti ikka väga jõhkralt, sellepärast, et poolest õhtul oli topitud üles mingid värvilised plakatid, et midagi on tasutatud või pärast tuli välja, et tund aega või 45 minutit või mida selle oli tasuta, eks ole parkimist, aga me ei loe ju neid plakateid, mis on suured värvilised, kus on kirjas, et tasuta, et tavast need plakatid valetavad ju. Ja kui nõjukene tuli poest välja, siis paras jagu see kontroller seal õiendaski tema kojameeste vahel, tema ei saanud ka aru, et kas kojamehi varastatakse või mis tehakse ja tuli välja, et tema siis tegi igast asendist fotosid tema autost. No minu meelest see on ju ilmselge, et kui inimene jõuab kohale ja trahvi ei ole veel tehtud, no siis on ju olemas kaalutlus õigus või otsustus õigus, et okei, tehku tale märkus ja lasku minema ja olekski asi lahendatud, teine kord oleks siis automaanik teadud, et see on tasuta parkimine. Ei, ta ikkagi kirjutas selle trahvi seal välja, eks ole, ja no nii ongi. Meil ongi tihti peale see karistamine lihtsalt karistamise pärast, no aga kui sellega tegeleb ära firma, kes saab sellest kasu, no nii ongi,
äri
ühing,
midagi parata,
äri ühing, sellega on nii kui autode ära vedamisega. Sest see on väga huvitav, et muidu ei ole mingisuguseid korra valvajad meil saada, kui neid vaja on, aga kui juhuslikult keegi auto kuskil jätab kohta, kus nagu ei tohiks parkida 3 minuti jooksul, muidu ei ole seal näha, ei politseiniku muppate, mitte kedagi ole näha, aga ta istub nii kui hämblik kuskil hämbliku võrgu nurgas ja nii kui üks niit hakkab välisema, et keegi on ära parkinud. 3 minuti jooksul on see evakuaator, kuidas seda autot nimetatakse, tõstuk auto ja tastab selle auto peale ja veabki minema ja siis maksa endast lolliks enne, kui selle kätte saad.
Teoreetiliselt tegu on avaliku vargusega.
Nii see välja näeb. Jah, kus juures ei on ka sellist asju, kus peremees ise tead õnnetult seisab, läutab käsi ja vaatab, kuidas tema autot need tiritakse on selle puksiiri peale ja veetakse minema. Ja rääkida meestega ei ole võimalik, nemad teenivad ju raha ja ega see puksiir auto ühtega tema ei ole
õige
milleski süüdi.
Nemad teenivad raha.
Ja, raha.
Mitte ei teeni riiki.
Ei, nad ei teeni riiki, nad ei valva korda, nad lihtsalt teenivad raha, see ongi röövli jõuk tegelikult.
Järgmine asi, mida ma tahaksin sinu käest küsida, see läheb tõsi, ma ei tea, ühes küljest läheb ta meie peateemadest natuke eemale, teises küljest on ta väga oluline teema. Kliendi kaart või partner kaart või mis asi see on? Miks koheldakse kauplustes ostjaid ebavõrdselt? Kui minul on kaart, siis mina saan võibolla, ma ei tea, boonuspunkte või sügelised või 5% odavamalt, kui sina, kui sul seda kaarti ei ole. Ometigi meil jutlustatakse, no alates juba sellest soolisest võrdsusest, alates sellest. Jutlustatakse võrdsest kohtlemisest, et ei tohi kedagi eelistada. Ja nüüd korraga, sina pead maksma rohkem, ja kogu lugu.
Vähem tuleb rääkida sellest võrdsest kohtlemisest nii kaua, kuni naistel ei ole kohustuslikku sõjaväe kohustust, ei taha mina üldse kuulda mingisugust võrdõiguslikkusest. Ja kui Marianne Mikko siin Riigikogus rääkis, tutvustas mingit eelnõu, mis oli seotud mingite välismissioonidega, ma ei tea, miks tema sellega tegeles, siis mina küsisin tema käest, et miks räägitakse kogu aeg mingitest kiirreageerimismeeskondadest, et kogu maailmas nimetatakse seda kas tiim või vene keeles komanda, eks ole, mis ei oma mingid soolisid tunnuseid, aga Eestis on meeskond, aga tema antud juhul, et see teema teda nagu ei huvita, võt niimoodi väga põnev, sest tegelikult tema just räägib kogu aeg võrdõiguslikusest, aga olgu see selleks. Kaupmehe jaoks, kui ta jagab neid kaarte, kõik on täiesti mõistetav, sellepärast, et kui sina käid selles poes pidevalt nii ostmas, siis sa oled peaaegu nii kui hulgi ostja, ostad rohkem, no loomulikult kaupmehel on tulusam sulle anda natuke hinnast alla, et sa veel rohkem ostaksid, seda küll. Aga teiste ostjate mõttes sa oled kaupmehe tuttav. See ongi tutvuse kaudu müümine, sest sa oled seal 10 korda käinud, eks ole, sa oled
Viktor,
tema tuttav peaaegu nagu sugule. Tutvuse kaudu.
Mina maksan 10 asemel
9,
siis on siia sisse pandud see, et tegelikult see kaup maksabki 9, ainult Viktor Vassilja maksab 10, et mina saaksin
kaup seda... maksab 4. Kaup maksab 4 või 3.
Ja.
Aga kuna sina käid seal 10 korda ostmas, no siis sa teenid seda kasumit kaupmehele kiiremini. Ja ta annabki sulle natuke alla, et sa käiksid, et sa tuleksid veel tema juurde. Seda on küll.
Seda muidugi, aga see ei ole ikkagi võrdne kohtlemine, sellega sind represseeritakse hetkel.
Sina ei mind ei represseerita, tähendab, sulle tehakse kingitus. No. Sulle tehakse kingitus, aga represseeritakse
kõike. No kasumi saab ta nagu nii kätte, isegi kui 50% hinnast maha tõmmata.
Et represseeritakse tegelikult meid kõiki, aga sind represseeritakse natuke vähem, võibolla selles on asi. Ei, mina ei näe siin mingisugust sellist ebavõrdsusprobleemi nendes kaartides. Mina näen siin hoopis juhust jama, et igal pool on omaette kaart. Eks ole, mul on kodus neid kuskil, ma ei tea, vähemalt 0,5 kilo, mina neid kaasas ei tassi.
Trikaart.
Igal kord, kui sul saapad läbi kuluvad, lähed ostad uued kingad, eks ole, kuskilt sealt kingapoest, kus nagu midagi ilusamat ja odavamalt saab, eks ole, ja kohe antakse sulle see kaart kaasa. No, ma saan aru, et naised võibolla kannavad neid kaasast, naisel on käe kott, eks ole, tema võib 0,5 kilo neid plastkaarte kaasast kanda, aga mul on raakott püksi taskus ja kui ma topin selle tasku nii punni, eks ole,
naised
hakkavad vaatama, jah, ja miks ma pean need lootusi petmama, et sa näetan need kaardid koju.
Muide, saabastest nii palju, et mina käisin taas kord üle pika aja Kompassi nimelises kaupluses, see on kosmose vastas.
Sul on seal kaart kindlasti.
Ei, mul ei ole kaarti, aga ma olen saanud sealt kogu aeg häid sõjave saapaid talveks. Ei tule vett kuskilt sisse ja nüüd sel aastal ma sain koguni Eesti omad Alpi saapad parasjagu nii õhukesed, et ei hakka mul jalad talvel oluliselt hiistama ka, mitte muidu paljud saapad on nii soojad ja mõeldud vist 9 äärmisel juhul 8 talveks, aga sealt ostetud saabastega ütles kunagi müüja, et noh, kohtumiseni siis 5-6 aasta pärast ja nii ongi, need saapad peavad kaua vastu. No hind, ma ei tea.
Raadio inimese jaoks on see ääretult tähtis, et oleksid saapad, millega jalad märjaks ei saa ja tuas ei higistaks, sellepärast, et raadio inimene istub ikka kinnises stuudios, väikses ruumis tundide viis ja kui seal jalad ka higistavad, no siis see töö oleks lause animlik.
Ja vara hommikul tulles, kui kõik on lund täis, need head saapad ei lase kuskilt niiskust läbi ega lund sisse ja ma olen igati rahul ja kes tahal läheb ka sinna, seal on muide iga sinna, seal on vist kõige odavamad olid 47, mina nagu ma ütlesin, võtsin 88, patriotismist teataval määral ikkagi Eesti toode, aga seal oli ka pealt 100. Eriti uhkeid ja noh, niisugusi juba väga soojasid saapaid.
No näed, ikka Eestimaal on midagi head ka.
No, on küll head, jah.
Vähemalt saapad, mida tõmbad jalga ja kõnid Eestimaalt mineva.
No, niimoodi ta on. Aga tuleme nüüd tolksti tagasi perspektiivide juurde. Jenka on nüüd käinud 1 tagasi, 2 edasi, nii nagu see värk on või nagu see leeninlik teooria oli... Mitte 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole, sest kõikumist ideoloogilisel kursil ei ole ikka raha poole.
Ei, aga Lenini puhul liikus Enka ju tagur pidi, sellepärast, et 1 samm ette, 2 sammu taha.
Ja, sedasi küll, aga meie Enka läheb ikka õiges suunas.
Võt, kas see suund on õige meid, jah, sest tegelikult Jenka eesmärk ei ole kuskil jõuda. Jenka eesmärk on liikuda ringi ratast ja seal juures tunda rõõmu liikumisest.
Seisundist.
Liikumisest, jah.
Nii on. Aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui Hanno Pevkur nüüd läheb justiitsministeriumisse...
Läks juba?
Jah.
Päila?
No ütleme, käima tõmbamise aeg on, kuigi ta on asjaga kursis...
Nad on ju
jurist. Mitmetelt omadustelt. Kas siis nüüd võiks oodata äkki, et justiitsministeerium võtab ette välja töötada seaduste paketi, mis paneb meedikud lõplikult paika?
Ei. Tähendab, meedikutega on selline nüans, millest räägitud suurt ei ole. Asi on selles, et streikides tohib välja tuua ainult neid nõudmisi, mis on seotud töötasudega, töötasuga, no ainult neid, mis on seotud töötasuga. Nad said mingisuguse lubaduse, eks ole, ja teist korda saab streikida 2 aasta pärast, seadus ütleb seda. Nii et streik on praeguseks põhimõtteliselt nagu lõppenud, nad ei saa streiki jätkata, välja arvatud juhul, kui nad ei kirjuta alla töölepet või see kollektiivlepingut.
Ja seda ei ole tehtud.
Ja nad on aru saanud, et neil üritatakse kotti pähe tõmmata ja nad ei kirjuta lepet alla. Nii et see tähendab seda, et põhimõtteliselt võib streik korduda. Seal võib muidugi olla mingisugused juriidilisi nüansse ja võib olla isegi selle pärast nüüd selline teadja mees, nii kui Pevkur tõstetigi sotsiaalministeeriumist justiitsministeeriumi, kes sotsminnis on ta oma töö teinud.
Ja
nüüd tuleb asja juhtida juba justiitsministeeriumi kaudu. Aga ega see hää koht ei ole justiitsministeerium, sellepärast, et kogemused ikka näitavad, et alluvad üritavad oma ministrite kohtusse tirida vangi panna, mida iganes. Nii et selles mõttes kuum tool. Mul on selline kuri kahtlus, et Kristen Michal põgenes sealt ministri kohal pealt ka niiku ohutumasse paika parlamenti ehk riigikogusse, kus tal on puutumatus. Ministri puutumatust ei ole, ministrid võib käppida igaks isegi omad alluvad.
Ja seda kindlasti, see on nüüd niisugune nüüans, nii et sa tegelikult ikkagi toetad seda mõttekäiku, et tõenäoliselt Pevkur teeb midagi seadustega, et reguleerida riigis kulgevaid protsesse. No muidugi siin peaks mängu tooma meedikute koha pealt veel ka rahandusministeeriumi natukene ja Jürgen Ligi, kelle ühe seisukohaga muide ma olen raudselt nõus.
Ja.
See on Kaja Kallase kohta, ma vaatasin seda filmi, kui musikene on kinni. Mõjub ta palju paremini, tõepoolest.
Ja mulle meeldis teine Ligi seisukoht, millest ma lugesin täna hommuku kuskil lehest raadiost öeldi ka välja, et oli jäänud piiritel vahele kihutamisega sellel bussirajal. Jahkral kirjutas bussirajal, noh, muidugi minister tead ja tööl oli vaja ja mingisugust mõlakad tead koperdavad ees ja oma mingisugust autoromudega. Mm-hmm. Ja temas oma selle ameti autoga, mina ei tea, mis markidil on, aga ilmselt hea auto, et muudkui aga põrutas bussi rajal ja keegi tegi temast pilti ja kui küsiti, siis ta ütles, et noh, et aga tal oli ju kiire ja asi nüüd see, et on minister, muudkui sõidab bussi rajal ja niimoodi meie riiki juhitakse.
No siin oli natukene juttu veel sellest, et tal nagu ta andis mõista, et tegu sel hetkel, kui tema sõitis, oli alarm sõidukiga, aga ma ei tea, kuidas sina, aga mina olen kuulnud alarm sõiduki juhtide kursustest ja ma olen valmis kihla vedama, et Jürgen Ligi ei ole neid kursusi läbinud, seega tal ei olnud õigust juhtida alarm sõiduki.
Ei, mitte päris nii. Tähendab, alarm sõiduk, see on sõiduk, millele on väljastatud alarm sõiduki kaart. See väljastatakse ikka sõidukile vastavalt sõiduki numbrile ja kui on tegemist alarm sõiduga, see, tähendab, kui ei ole mitte politsei või kiirabi väljakutsega, vaid mis alarmsõidukil, siis see sõit registreeritakse eelnevalt, noh, on võimalik ka telefonidel registreerida, pannakse kirja ja siis võib vilkuri katus selle tõsta.
Aga vaevalt, et ta nüüd vilkur peal oli.
Ei, see on kindel, et see on teada, et ei olnud ja kui sellest ütles ka, et noh, et ta oleks ju võinud vilkuri ka katus selle panna, aga tal on alati kuidagi ebamugav seda teha. Nii et tema siis nii tavaline matse mõhakas muudku, aga põrutas seda bussi rada, eks ole. Ja,
lootuses, ja, et ehk peetakse tavaliseks pätiks, mitte ministriks, mis on palju ohtlikum.
Jaa, muidugi, jah. Aga noh, läks siis seda pidi. Aga ei, see näitab lihtsalt no meie suhtumisteks, ta käitub riigi rahandusega samamoodi. Ta tõeldab, et mina olen minister, ma arvan, et ma tean, ma ei arva, ma lihtsalt tean, et ta siin on seda pidi ja seda pidi muud koha keerabki. Aga nüüd, mis puudutab seal ühte või teist ministeriumi, noh, ega mingist väga hullu käkki ei saa kokku keerata ühe ministeriumi haldusalas ministeeriumis töötavad ikka sajad professionaalsed ametnikud, aga poliitika antakse, liikumissuunad antakse ette ikkagi valitsuskabinetis. Siin seal, kus need ministrid kogunevad kokku ja seal siis...
Kartelli kokku lepe siis nii öelda
või? Ja seal siis nende jumal, ehk siis Ansip, laseb sõrmus suudelda ja annab käsud kätte.
Nii. Keda siis rohkem teenivad meie ministrid ja eelpool mainitud kabineid, kas pangandust või Eesti riiklust?
Nii nagu igasugune valitsus tegelikult on ju kubjas, et maailma majandust, mis koosneb riikide majandustest ja võitleme riikide ühenduste majandustest. Tegelikult ju tegelikult seda kõike juhivad suured rahanduskorporatsioonid, mis koosneb pankadest, kes nende peremees on...
Need on siis riikide ülesed ühendused, jah?
Absoluutselt riikide ülesed, aga riik on antud juhul kubjas, sellepärast, et ega otseselt käske võibolla ei jagata, ega mina tea, mis vormis see toimub, aga antakse ette mingid majandusraamid, majandusreeglid, mis puhutab Eestit, siis käsud tulevad Brüsselist ja valitsus lööb kulpias, muudko aga täidab nagu tublile kubjasele kohane. Ja see praegu Eestis toimubki, et rahvast riisutakse, röövitakse selle otstarbel, et meie eelarve oleks tasakaalus, ilus, roosa.
Kas on rohkem meie eelarve või on see pankade eelarve?
Ei, et riigi eelarve, see on see tabel, paperi peal, kus on tulud,
kas
kulud.
See riigi eelarve on nagu noa tera, et kui ta läheb ühele poole on hull, kui ta läheb teisele poole on hull ja see on nagu see seisun, milles võib patsienti hoida lõpmatuseni või?
Kui on korralik riigi eelarve, kui on riigil tulu, mis katavad kulusid. No siis tunneb patsient ennast suurepäraselt, põõsad roosad kõhuke punnist täis ja tuju suurepärane. Aga kui see patsient on sellises seisus, et tulusid nagu suurt ei ole, kulud on päris suured ja tulud ei kulusid tasa, no siis ta vaagub hinge tükk aega. Aga eelarve kui selline see, mida Brüsselist liputamas käiakse, see on lihtsalt üks Exceli tabel ja mitte midagi muud, joonistas seda ühte või teistpidi, aga selleks, et need kulud täita mingisuguste tuludega, seda tulu lihtsalt röövitakse oma enda rahvalt ja ainus eesmärk on see, et kubjas tahab peremehe ees hää välja näha, et näed käis uuesti talumeest röövimas võts viimasel lehma, kasuka ka seljast ja nüüd näitab mõisnikule, et suurepärane ma sain selle andami kätte. Ainult, et mõisnik võiks mõelda ka selle peale, et kui see kubjas võttis tõesti viimase, a mis ta võtab talumehelt järgmisel aastal?
Kuidas sina tõlgendaksid summasid, mis peavad Eesti riigist välja minema ja mida kokku on 21 triljonit 284 miljardit 820 miljonit eurot, ehk siis umbkaudse rahvarvu peale jagades umbes 16 150 eurot vastsündinust viimase väeksujani.
Ja sinna on ilmselt kokku löödud absoluutselt kõik, ka meie missioonide osalemise kulud ja nii edasi ja need, mis me NATO-le maksame. Ja,
riigivõlg suureneb katastroofilise kiirusega.
Ja loomulikult. Tähendab, meie valitsus ei pane seda kirja riigi võlana. Vot see ongi, et kreeklased panevad selle kirja kui riigi võla, aga meie täidame rahvusvahelisi kohustusi. See ongi täpselt see andam, mida peremeest nõuab, et kubjas ehk Eesti Vabariigi valitsus rahvalt korjaks. See ongi sama raha.
Kõlab kenasti.
Kelle jaoks, jah.
Aga kas see on siis nüüd... Kui ma sinu jutust, õigemini sinu vastustest, provokatiivsetele võibolla isegi küsimustele võiksin välja lugeda, et tegelikult reguleeritakse sellega planeedi rahva arvu, viiakse rahva tervis seisundisse, et inimesi ei saaks liiga palju, et inimestel puuduks eesmärk, et nad usuksid, et kui sa nüüd paketti ei vali, aga sa siis saad ja tormavad ummisjalu, kuhugi ma ei tea valima kas katku või koolerasse, ühesõnaga, see on siis tõepoolest ikkagi nagu globaalne vandenõu teatud alade rahvaste vastu, millega käib kaasas ka maailma ajaloo Dünaamiline muutmine ja hävitamine ja allutamine uuele, värskele, kõige paremale ajaloole, millele ma tuginen. Ma tuginen sellele, et kuu või niimoodi tagasi tuli ju infot, et ka eestikeelsetest ajaloõpikutest hakatakse välja viskama nii Mesopotaamiat kui vana Egiptust, et ajalugu saaks alustada Jerusalemast.
Jaa, ei no ma saan aru, et sa vihjad siin ütleme nii 60 aasta taguste klassikute töödele.
Keda sa silmas pead?
60 aasta taguseid klassikuid, Euroopa rahvaste klassikuid.
No jah,
aga...
heakene küll. Sina ei ole seda öelnud.
Ei ole, ma räägin klassikutest, aga vaata sellega nii, et kui peremees... Tähendab, ei ole asi niimoodi, et inimkonda valitseksid mingit teistelt planeetidelt pärit reptiilid, kes on maskeerunud, eks ole, seal pankuriteks ja üritavad inimrassi hävitada. Ei ole
no
nii.
See on liiga kündimatu, kui ikka tuleb kõrgem intellekt, siis ta teeb selle asja kiiresti ära, mitte ei jäta venima.
See kõrgem intellekt ei tule siia üldse jamama sellest asjadega, ta lihtsalt nii kui sööks ära, mis on ja läheks edasi.
Sa tahad öelda umbes niimoodi, et korraga saabus korraga, Eestisse ja. Maailma lõpp, vaatas ringi ja ütles, et ma olen siin juba olnud.
Võita vaatame, see on see pilguga, et täna ma ei taha siin täna süüa ela homseni kosu veel. Sellega on niimoodi, et tegelikult, no see on ilmselge, et maailma valitsevad ikkagi pangakorporatsioonid ja eks nemad vaatavad neid riike ja rahvaid ka niimoodi, et see on nagu priskem, et sellele peaks nagu rohkem toitu andma, aga see on selline, näed, et ei tule sealt liha ega villa ja mis peremees teeb selline hoinaga, kellelt ega liha ega villa tead loota ei ole, no häda tapmist talle. No,
ei ole mõte, et kui liha ka ei saa, siis antakse lihtsalt jalaga tagumikku mine.
Meie metsa, ja küll seal sinuga õjendatakse.
Ehk tuleb unt.
Nii et mingil määral toimub selline valik, aga asi on selles, et inimkond on looduse osa ja looduses toimuvad teatud protsessid, teatud seaduspärasust järgi toimub teatud looduslik valik ja samasugune loodusvalik toimub ka ühiskonnas, toimub riigis, toimub näiteks ühes kohalikus oma valitsuses, toimub ühes ettevõttes kas või piruka kooperatiivis, et kas kes töötajatest on siis nagu väärt, et jätkame ja kes kellel antaks tõesti jalaga tagumiku. Looduslik valik ja looduslik valik toimub absoluutselt igal pool, see on looduse seadus ja sellest ei ole pääsu mitte kuskile, aga looduses ei kao ka mitte miski kasutult ega igaveseks. Nii et kui selles lambakarjas on selline, kellest nagu hetkel kasu ei ole, ta süüaks ära, ta muutub osakeseks loodusest, ta muutub mullaks, millest võrsub seeme, kasvab taim ja selle taime sööb juba teise põlvkonna lambuke ja läheb rasva. Peremehe rõõmuks,
et kas siis inimeste loodud pangandus on muutunud ka looduse lahutamatuks osaks, nagu maa, värinad, vulkaanipursked.
Kõik, mis on inimene loonud, on looduse osa, sest inimene ise on looduse osa ja tema eluprodukt. Olgu selleks hunnik välja heidet või paras patakas eurosid, on igal juhul looduse osa.
Seega siis tasuks parafraseerida ka ühte kauget klassikut ja öelda võibolla saate lõpuks, et me ei vaja looduselt armuande, hakkame rajama Eesti vabariiki. Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Head tervist.
Lihtsalt suur, julges olla see. siis otse selge keel riiusest ei muust. Selget keel riiusest ei muus. Palju piha pidasid.
Saade on salvestatud 2012. aastal.